Ευχαριστούμε θερμότατα την εκκλησιαστική μας χοροδία, η οποία μας προετοίμασε ώστε με την χάρη της προσευχής να προσεγγίσουμε όσα θα επακολουθήσουν. Εφέτος, το κύριο θέμα των ευχαριστηρίων μας αναφέρεται στο τόσο οικείο θέμα των μοναχών, δηλαδή την ευλογημένη υπακοή, μέσα όμως από μια νέα, αρκετά προχωρημένη προοπτική. Ο ομιλητής καλείται απόψε να μας εξηγήσει γιατί είναι κεντρική η θέση του γέροντος στον αγιασμό του υποτακτικού και πώς νοείται η κεντρικότητα αυτή μέσα στην πατερική παράδοση. Παρακαλώ τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Κυπριανό να προσέλθει στο βήμα προκειμένου να μας αναπτύξει το κρίσιμο και ενδιαφέρον αυτό θέμα.
Σεβασμιότατε Μητροπολίτα μας και πολυσέβαστε πνευματικέ μας Πατέρα, Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές. Ελπίζω ειλικρινά στις προσευχές σας προκειμένου να εισέλθω σε μια πολύ δύσκολη περιοχή της ζωής των μοναχών και να προσεγγίσω εμπειρίες πνευματικές πράγματι υψηλότατες. Βεβαίως ομολογώ εκ προημίου ότι αποτελεί κυριολεκτικά τόλμημα εκ μέρους μου η προσέγγιση αυτή, εν τούτης η φύση του απόψινού θέματος με οθεί και παρακινεί να προχωρήσω ζητών την επίοικιά σας και επικαλούμενος την βοήθεια τόσο της υπερευλογημένης Θεοτόκου όσο και των προστατών μας Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Κατά το παρελθόν, από το βήματος αυτού είχε δοθεί η ευκαιρία να ομιλήσουμε εκτενώς για την αναγκαιότητα της πνευματικής πατρότητος, για την μεγάλη δηλαδή σημασία του πνευματικού πατρός, του γέροντος, στην εν Χριστώ γέννηση και αναγέννησή μας. Επομένως, τι θα είχαμε να προσθέσουμε τώρα στο κεφαλαιόδες αυτό ζήτημα και γιατί άραγε τούτο θα αποτελούσε τόλμημα? Η απάντησή μας είναι ότι τώρα, βασιζόμενοι στα θεμέλια των αναφορών εκείνων, δηλαδή στην πράξη, θα προχωρήσουμε στο οικοδόμημα, δηλαδή στην θεωρία, στο πώς δηλαδή βιώθηκε με τρόπο πάντοτε συγκλονιστικό η αναγκαιότης του γέροντος ως κεντρικού προσώπου στον αγιασμό και την θέωση του μοναχού του υποτακτικού. Πώς λοιπόν δεν θα χαρακτηριζόταν ως τόλμημα η είσοδος αυτή στα Άγια των Αγίων της μοναστικής εμπειρίας? Πώς άραγε δεν θα ήταν τολμηρό να περιγράψουμε τις υψηλότατες αυτές εμπειρίες, μάλιστα απευθυνόμενοι σε λαϊκούς, όσο καλοπροαίρετοι και αν ήσαν αυτοί? Και ποιο θα ήταν τελικά το πνευματικό μήνυμα προς αυτούς? Ιδού λοιπόν η σύνθετη πρόκληση την οποία οφείλω απόψε να αντιμετωπίζω. Έχω επιλέξει ως τα καλύτερα μέσα προσπελάσιος στην δύσκολη αυτή περιοχή την συντομία και την λιτότητα χωρίς θεωρητικές πτήσεις και αναλύσεις. Εν πρώτης θα πρέπει να διευκρινίσω τι εννοούμε όταν υποστηρίζουμε ότι η θέση του γέροντος είναι κεντρική στον αγιασμό του υποτακτικού. Ας ανατρέξουμε στο περίφημο βίο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Ο Άγιος Σημεών, αυτός ο εραστής του Θείου Φωτός και ο ποιητής του Θείου Έρωτος, έζησε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκοιμήθη την 12η Μαρτίου του έτους 1037, διέπρεψε ως μοναχός και νηπτικός πατήρ, αποτελεί δε αιώνιο πρότυπο υποτακτικού αφιερωμένου στον γέροντά του. Πνευματικός του οδηγός και διδάσκαλος ήταν ο ξακουστός μοναχός Σημεών ο Στουδίτης, ο επιλεγόμενος Ευλαβής. Νεαρός, λαϊκός ακόμη Όσιος Σημεών, είχε παραδώσει τον εαυτό του στον γέροντά του και ακολουθούσε με εμπιστοσύνη τις οδηγίες του για την θεραπεία της ψυχής του, τον φωτισμό της καρδίας του και την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. είχε περάσει λίγος καιρός, αφότου κατά την εσπερινή του προσευχή, η οποία παραρτηνόταν έως τα μεσάνυχτα, προσέφερε στον Κύριο και την Θεοτόκο εγκάρδιες προσευχές, γονικλησίες, δάκρυα και στεναγμούς. Μία νύχτα, ενώ προσευχόταν, είδε να λάμπει ξαφνικά επάνω του φως από τους ουρανούς. Φως καθαρό και πλούσιο που καταφώτισε τα πάντα και τα έκανε καθαρά σαν να ήταν ημέρα. Και ενώ βρισκόταν σε αυτό το φως, είδε ένα είδος φωτεινής νεφέλης στο ύψος του ουρανού, άμορφης και ασχημάτιστης και γεμάτης από την άρρητη δόξα του Θεού. Στα δεξιά αυτής της νεφέλης έβλεπε να στέκεται τι φρικτό όραμα ο πνευματικός πατέρας του Σιμεών ο Ευλαβής και να κοιτάζει προσεκτικά το θείο εκείνο φως και να το παρακαλεί απερίσπαστα. Επικαλούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας. Εδώ μας παρουσιάζεται μια σπάνια θεωτική εμπειρία, μια καταπληκτική αποκάλυψη. Ο υποτακτικός εν ώρα προσευχής ή το ολοκληρωτικός βυθισμένος εις το άειλον φως και φαίνεται ότι και ο ίδιος είχε γίνει φως. Κατόπιν είδε άλλο φως πολύ λαμπρότερο από εκείνο που τον περιέβαλε και τον γέροντά του να στέκεται στα δεξιά της δόξας του Θεού. Ο Άγιος Σιμεών, δηλαδή, ενώνεται με τον Θεό, γίνεται κατά χάριν Θεός, μαζί όμως με τον πνευματικό του οδηγό, ο οποίος τη στιγμή εκείνη προσεύχεται για αυτόν. Στο κέντρο της πράξεως, η υπακοή και ο γέροντας. Στο κέντρο της θεωρίας, η όραση του φωτός και του γέροντος. Υψηλωτάτη εμπειρία, την οποία δεν θα σχολιάσουμε περαιτέρω, εφόσον οι επόμενες αναφορές ελπίζω ότι θα απαντήσουν οι ίδιες σε όλα τα εγειρώμενα ερωτήματα. Θα σας παρακαλούσα τώρα να ανατρέξουμε στον θαυμάσιο βίο του Στάρετς Νεκταρίου. Ήταν ένας από τους τελευταίους Στάρετς της Όπτινα και εκοιμήθη την 29η Απριλίου του έτους 1928. Κατά την πρώτη κρίσιμη περίοδο της επικρατήσεως του αθεισμού στην Αγία Ρωσία, η μοναχή Ταϊσία από την Μόσχα εγνώρισε τον Στάρετς Νεκτάριο. Ο Άγιος Γέροντας, ο Νεκτάριος, της εδίδαξε την προσευχή του Ιησού και την καθοδηγούσε στην Ιερά Άθληση. Τον Αύγουστο του 1918 η Ταϊσία φιλοξενήθηκε στην Όπτινα, όπου αξιώθηκε μια συγκλονιστική αποκαλύψεως. Διηγείται η ίδια. Μια φορά που άρχισα να προσεύχομαι με συντετριμένη καρδιά, αφοσιώθηκα τόσο στην ευχή, ώστε λησμόνησα ακόμη και την ύπαρξή μου. Ξαφνικά αισθάνθηκα πως η ψυχή μου ήταν στα χέρια του γέροντα και πως στεκόμαστε μαζί μπροστά στον Κύριο. Ναι, εγώ η Ανάξια έζησα αυτήν την εμπειρία. Είδα ένα θαυμαστό φως και ένιωσα πως ήμουν δεμένη σφιχτά με τον γέροντα και πως αυτό συκέτευε τον Κύριο για μένα. Δεν τολμούσα να κοιτάξω προς το φως, αλλά ταπεινά, με φόβο, αισθανόμουν τη μηδαμινότητά μου και οικέτευα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με την αμαρτωλή». Εδώ έχουμε μια εκπληκτική αποκάλυψη και πάλι αποκάλυψη, η οποία είναι μεν συγγενής προς την αποκάλυψη του Οσίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου, περιέχει όμως ένα επιπλέον θαυμαστό στοιχείο. Η υποτακτική και ο γέροντας είναι βεβαίως μέσα στο άκτιστο φως ενώπιον του Κυρίου, αλλά η ψυχή της ήταν στα χέρια του γέροντα και αυτή ήταν δεμένη σφιχτά με το γέροντα. Είναι σαφεστάτη η υπόμνηση της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων, ο υποτακτικός πορεύεται από της πράξεως προς την θεωρία διά του γέροντος και μαζί με τον γέροντα. Αυτό αποτελεί νόμον πνευματικών και απαράβατων, όπως θα διαπιστώσουμε από την ακόλουθη και τελευταία μας αναφορά. Ένας σύγχρονος μας επιφανής αγιορείτης γέροντας διηγείται το εξής πολύ κατανεκτικό γεγονός, το οποίο συνέβη κατά την δεκαετία του 70. Ένα πνευματικό του παιδί του είχε αντιλογήσει σε κάποιο θέμα και οπωσδήποτε τον είχε λυπήσει. Την επαύριο ο υποτακτικός με βαθιά μετάνοια εζήτησε συγχώρηση από τον γέροντα και του διηγήθηκε τι του είχε συμβεί από βραδύς. «Μετά την λύπη που σας προξένησα, πήγα να κοιμηθώ, αλλά δεν με είχε πάρει ο ύπνος. Δεν ξέρω πώς μου συνέβη και είδα ότι βρέθηκα σαν στον Ιερό Γολγοθά και είδα τον Χριστό επάνω στο σταυρό, εσταυρωμένο, ακριβώς σε φυσικό μέγεθος, ζωντανότατο και από τις πληγές του έτρεχε αίμα. Εγώ μόλις είδα τον Χριστό στο σταυρό άρχισα να βάζω μετάνοιες, να τον παρακαλώ να μου συγχωρέσει όλα μου τα αμαρτήματα και έλεγα διάφορα λόγια μετάνοια και αγάπη. Και έτσι, όπως έκανα μετάνοιες και τον κοίταζα, βλέπω να μου κάνει νεύμα να κοιτάξω δεξιά του. Κοιτάζω δεξιά και βλέπω εσάς, τον γέροντα, να στέκεστε εκεί. Τότε μου είπε ο Χριστός, «Εάν δεν σε συγχωρέσει αυτός, ο πνευματικός σου πατέρας, ο διάκονος και το στόμα μου, εγώ δεν σε συγχωρώ. Δι' αυτού θα έρθει η συγχώρηση σε σένα». Επαναλαμβάνω, «Εάν δεν σε συγχωρέσει αυτός, ο πνευματικός σου πατέρας, ο διάκονος και το στόμα μου, εγώ δεν σε συγχωρώ. Δι' αυτού θα έρθει η συγχώρηση σε σένα». Εγώ πάλι έβαζα μετάνοιες και έκλαιγα. Και πάλι μου έλεγε ότι μόνο δι' αυτού θα συγχωρηθείς. Στην αποκάλυψη αυτή νομίζω ότι επισφραγίζεται αβίαστα η κεντρική θέση του γέροντος στον αγιασμό του υποτακτικού. Αυτός ο ίδιος ο σωτήρας μας δεν παρακάμπτει το γέροντα, τον οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει ως διάκονο και στόμα του. Ο μετανοών υποτακτικός δεν επανασυμφιλιώνεται με τον Θεό παρακάμπτοντας το γέροντα, δεν ενώνεται με τον Θεό και δεν βλέπει το έλεος του χωρίς τον γέροντα. Διαμέσου του γέροντος και εν τη ενώση με τον γέροντα θα ευωδοθεί η διάβαση από την πράξη προς τη θεωρία. Δεν επιθυμώ να σας κουράσω περισσότερο, έχω την αίσθηση ότι οι τρεις αυτές αποκαλύψεις έχουν έναν προφανή σύνδεσμο και υπομνηματίζουν άριστα το θέμα της απόψινής μας συνάξεως. Εν κατακλείδη, γεννάται το ερώτημα, πώς άραγε είναι δυνατόν να συνοψίσουμε απλά και κατανοητά το μήνυμα των τριών αυτών αποκαλύψεων? Πρωτίστως θα πρέπει να δηλωθεί ότι τα μηνύματα είναι πολλά. Τα μηνύματα αυτών των τριών αποκαλύψεων είναι πολλά. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, ο οποίος μας αποκαλύπτει τι αυτά μυστήρια, προκειμένου να φωτιστούμε, να κατανοηγούμε και να ενισχυθούμε στον αγώνα μας για την κάθαρση, τον φωτισμό και την θέωσή μας. Τα μηνύματα λοιπόν είναι πολλά. Θα τονίσω όμως επιγραμματικά δύο μόνο. Πρώτον, η προσπάθειά μας για την τήρηση των θείων εντολών, η οποία περικλείεται στα όρια της ορθοδόξου ασκήσεως, δεν αποτελεί αυτοσκοπόν. Οι πολυειδείς αγώνες μας για την άσκηση της ταπεινώσεως, της αγάπης και της αγνότητος συγκροτούν την πράξη. Διαμέσου της πράξεως θεραπεύεται βεβαίως το τριμερές της ψυχής καθαρίζεται η καρδιά μας, αλλά το ζητούμενο, ο στόχος μας, είναι ο φωτισμός και η θέωση, δηλαδή η θεωρία με κέντρο την καρδιακή προσευχή. Όταν λείπει η επίγνωση της κεφαλαιόδους αυτής αληθείας, όταν λησμονούμε το στόχο μας, τότε ανάγουμε την πράξη σε αυτό σκοπό, την απολυτοποιούμε, ο λίγων δε κατολίγων εκπίπτουμε στην τυπολατρεία, δηλαδή σε μια αφυδατωμένη πνευματικότητα, σε μια πνευματικότητα η οποία έχει σώμα μεν, αλλά δεν έχει ψυχή, χωρίς ουσία και εσχατολογική διάσταση. Δεύτερον, το κέντρο της πράξεως είναι η υπακοή. Όταν η υπακοή ασκείται με τρόπο θεάρεστο, όλες οι άγιες αρετές κινούνται γύρω από το κέντρο της υπακοής με θαυμαστή αρμονία, όπως ακριβώς και στο ηλιοκεντρικό σύστημα. Εφόσον διατηρηθεί η αρμονία αυτή, δηλαδή γύρω από το κέντρο της πράξης που είναι η υπακοή, η πράξη στέμνει ολονέν και περισσότερο την θεωρία, έως ότου τα δύο κέντρα πράξεως και θεωρίας, η υπακοή και η καρδιακή προσευχή, ταυτιστούν. Στην θεωτική αυτή πορεία και στην θεωτική αυτή εμπειρία της ταυτίσεως των δύο κέντρων, το πρόσωπο του γέροντος, όπως είδαμε προηγουμένως, έχει κεντρική θέση. Την θέση αυτή έχει θεσμοθετήσει ο Κύριος μας. Την θέση αυτή σέβεται, ας μου επιτραπεί, ο Κύριος μας. Την θέση αυτή δεν την παρακάμπτει ο Κύριος μας όταν πρόκειται να εκχύσει το έλεος του στον υποτακτικό. Τελειώνω απευθύνοντας εγκάρδιες ευχαριστίες στο γέροντά μας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας Κύριο Κυπριανό, διότι οι Άγιες Ευχές και Οδηγίες του μας έχουν μοιήσει στα υψηλότατα αυτά μυστήρια της πράξεως και της θεωρίας. Η Παναγία Μητέρα μας και οι τιμόμενοι Άγιοι μας Κυπριανός και Ιουστίνα ευχόμεθα ταπεινά και ευλαβικά να τον διατηρούν για πολλά ακόμη χρόνια ακμαίο, ευδιάθετο και δραστήριο, ώστε σαν άλλος Μωυσής να μας οδηγεί υπομονετικά προς τη γη της Επαγγελίας, να μας καθοδηγεί δια της πράξεως και θεωρίας προς το φως της εσχατολογικής βασιλείας. Ευχαριστώ.